Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nesër në Berlin pritet të takon udhëtesit e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të samitit jo formal të vendeve të Ballkanit Perëndimor. KQZ vazhdon të funksionoj pa përbërje të plot, partitë e koalicionit qeverisës po presin vendimin e gjykatës kushtetuese për emrimin e antarëve. Macedonia e Veriut përballet me mungesë të kuadrit profesional për përgatitjen e ligjeve për mbrojtjen e ambientit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër në Berlin pritet të mbahet samiti jo formal i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Një kocir të takimit do të jenë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Në marginat e këtij samiti jo formal nuk është përjashtuar mundësia që çoft në takime të drejtë për drejtë apo me ndërmjetësim të zhvillohen takime edhe ndërmjet liderëve nga Kosova dhe Serbia. Një kronik rreth pritjeve nga ky samit ka përgatitur Ziadin Gashi.
Udhëheqësit më të lartë politik nga Kosova dhe Serbia pritet të jenë të hënë në samitin e përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit që udhëhiqet nga kancelaria gjermane Angela Merkel, ndonse takimi radhës do të bashkëkryesohet edhe nga presidenti francez Emmanuel Macron. Samiti është jo formal dhe ka të bëjë me mbështetjen që Gjermania dhe Bashkimi Evropian u japin 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjë e Hercegovinës në zhvillim në projekteve të përbashkëta në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Por pritjet në Prishtinë dhe në Beograd janë se në marginat e samitit mund të ketë edhe bisedime rreth mundësive për vazhdimin e dialogut dhe arritjen e një marrëveshje historike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bazuar në deklaratat e krerëve politik në Prishtinë dhe në Beograd, pritjet nuk janë shumë të mëdha, aq më tepër kur formati zyrtar i dialogut ndërmjet dy vendeve zhvillohet në Bruksel në lehtësimin e Bashkimit Evropian. Por as në Prishtinë dhe as në Beograd nuk mohohet roli i madh në këtë proces që mund të luajnë shtetet si Gjermania apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fazën finale të bisedimeve. Për kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, dy janë çështjet kryesore para se të fillojë ky samit. E para, që Gjermania dhe Franca të mbështesin Kosovën për liberalizimin e vizave, dhe e dyta, që këto dy vende ta bëjnë të qartë se në dialogun Kosovë-Serbi, tema e ndryshimit të kufive nuk mund të diskutohet.
Diskutimi për kufi për territore ka qenë gabim, kam vit me destabilizuar rajonin. Është mirë që është te kaluar ajo. Edhe nuk guxojmë me vazhdu me mbaj gjallë si temë, se vetëm sa e destabilizon rajonin.
Por përderisa kryeministri i Kosovës mendon se ndryshimi i kufirit si temë paraqet për të vijën e kuqe në negociata, kryeministja e Serbisë Ana Brnabić ka një tjetër vijë të kuqe.
Naša crvena linija su takse. Dakle, Priština mora da povuče odluku o taksama da bi mi nastavili dialog između Beograda i Prištine.
Vija tona të kuqe janë tarifat. Pra Priština duhet të tërheqë vendimin për tarifat doganore në mënyrë që ne të vazhdojmë dialogun ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, dhe kjo nuk do të ndryshojë, ka thënë Brnabić. Por politologun nga Prishtina Ramush Tahiri, dialogu duhet të vazhdoj, por si pasi, suksesi në negociata arrihet vetëm nëse palët tërhiqen nga kushtet dhe barierat e vendosura.
Çështja qëndron se nëse Kosova ka një platformë dhe Serbia ka një platformë, dhe nëse Kosova këtë platformë nuk mund të ndryshoj jashtë kuvendit, atëherë ekipi negociator ose presidenti ose kushdo që ka durte lidha sepse nuk bisedon kurgjo për fundi platformës. Dhe është shumë vështirë me pritë që Serbia merr platformën që ka bën një Napol dhe është shumë vështirë me pritë që Bashkimi Evropian e merr atë platformën që ka bën këtë rast Kosova, sepse nëse platforma është pa negocueshme, atëherë s'ke nevojë me shkum bisedime, vetëm me dorëzon dokumentin edhe nënshkruaj dokumentin edhe nga pala tjetër.
Në marginat e këtij samiti nuk është përjashtuar as mundësia që Merkel dhe Macron të diskutojnë me liderët kosovar për mundësinë e pezullimit të taksës doganore për të dhënë kështu shanse vazhdimit të dialogut në Bruksel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj ndajnë në mendime të ndryshme qoftë për idenë e ndryshimit të kufirit në kuadër të dialogut me Serbinë apo edhe për pezullimin e taksës doganore. Përderisa presidenti Thaçi është treguar i hapur të diskutojë edhe për kufirin, por edhe të pezullojë taksën, Haradinaj, deri më tani i ka përjashtuar të dy mundësitë për të cilat është angazhuar Thaçi. Sidoqoftë, pak para nisjes për në Berlin, nga zyra e presidentit Thaçi dhe ajo e Haradinajt kanë deklaruar se Kosova nuk shkon në këtë samit për të bërë spektakël dhe se sipas tyre do të ketë koordinim dhe nuk do të ketë shpërputhje mes qendrimeve të presidentit dhe kryeministrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, janë duke pritur vlerësimin e gjykatës kushtetuese për emërimin e antarëve të KQZ-s nga presidenti Hashim Thaçi. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me arsyet e dërgimit të kësaj lënde në kushtetuese. Deri atëherë, KQZ-ja nuk është e plot me antarë, ndërkaq sipas njozve të zhvillimeve politike. Kjo mund të sjellë implikime për funksionimin e mbrendshëm të saj. Vion kronika, korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike të koalicionit PAN që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, njerësh edhe partner të koalicionit qeverisës në Kosovë, ende janë duke pritur vlerësimin e gjykatës kushtetuese për kushtetutshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi lidhur me emërimin antarëve të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 27 mars ka emëruar 8 antarë të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Tri partitë e koalicionit në pushtet pretendojnë vendet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si parti dhe jo si koalicion, për shkak se kjo u pamundëson përfaqësimin e të tri partive. Por aty u kanë mbetur edhe dy vende në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Me 8 prill, tri partitë e koalicionit PAN, por edhe subjekti opozitar, Partia Socialdemokrate, e kanë dërguar dekretin e presidentit në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Partitë e koalicionit PAN megjithatë e shohin nga kënde të ndryshme situatën, e cila qoi deri te dërgimi i dekretit të presidentit Thaçi në gjykatën kushtetuese. Basri Musmërati, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se problemi i mosemrimeve të antarëve të koalicionit PAN në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve qëndron tek dy partnerët tjerë të koalicionit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate.
Ne si PDK kemi dërguar njërin tonë. Presidenti se ka emru, sepse po pret që edhe këto dy partit merren vesh Alianca dhe Nisma për të dërgu një kandidat. Dhe problemi është i atyne dy partnerve tonë, nuk është problemi për dëkës. Kjo do t'ishte zgjedh voti, po t'kishin vendosë ata u marrë vesh. Është një ditë se është në gjykatë kushtetuese kjo çështje. Ne kemi më respektu edhe marrëveshjen edhe përqindjen e deputetëve në kuvend, dhe ata do duhet ta respektonin.
Por zyrtarët e dy partive tjera të koalicionit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, hedhin poshtë pohimet se ndërmjet tyre ka mos marrëveshje lidhur me kandidatët për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ahmet Isufi, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë që grupet parlamentare kanë dërguar emrat e kandidatëve për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas kërkesës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.
Asnjë mosmarrëveshje nuk ekziston mes grupeve parlamentare. Presidenti ka kërkuar nga 6 grupe parlamentare që të dërgojnë emrat e antarëve. Pas dërgimit të emrave të antarëve të grupeve parlamentare, është ndërprerë procesi dhe është përlënguar deri tani. Vendimi i fundit është në kundërshtim me kërkesën e zyrës së presidentit, prandaj konsiderojmë se presidenti ka rënë drejtitje në këtë rast dhe ka dëmtuar grupet parlamentare.
Edhe shefi grupit parlamentar i Partisë Nisma Socialdemokrate, Bilal Sherifi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, hedh poshtë pohimet se ekzistojnë mosmarrëveshje ndërmjet partisë së tij me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, këto dy parti janë marrë vesh që të presin mendimin e gjykatës kushtetuese.
Këndvështrimi jonë është ashtu siç thotë kushtetuta, nenin 439 paragrafi 4, KQZ-ja përbëhet nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare, s'përmend parti politike që dalën nga zgjedhjet, s'përmend parti politike të cilat kanë qenë koalicion, kanë qenë koalicion dhe i referohet në mënyrë eksplicite, shumë qartë grupeve parlamentare. Prandaj ne mendojmë që çdo grup parlamentar i cili ekziston në kohën kur presidenti ju bën ftesë grupeve parlamentare për të dërguar nga një emër në KQZ, ju takon nga një. Ne jemi grup parlamentar i veçantë dhe konsiderojmë që na takoni nga një. Pra kjo është gjykata kushtetuese do të ndonë përgjigje këtë çështje. Ne po presim.
Në anën tjetër, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radion Evropa e Lirë që dërgimi i lëndës në gjykatën kushtetuese lidhur me përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka qenë krejtësisht i panevojshëm marrë parasysh që tashmë ekziston një vendim i kësaj gjykate i cili e definon qartë se çfarë është një grup parlamentar dhe cilat janë grupet parlamentare të përfaqësuara në kuvend. Por sipas tij është e natyrshme që partitë politike të tentojnë të shtrinë influencën edhe në institucione tjera. Megjithatë, dërgimi i kësaj çështje në gjykatën kushtetuese, siç thot ai, ka dhe implikimet e veta lidhur me funksionalitetin e brendshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e sidomos marr parasysh që tashmë ka nisur procesi jashtëzakonshëm zgjedhor për kryetarët e katër komunave në veri, Mitrovic, Verjore, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan.
Të gjitha vendimet që ndërlidhen me procesin, pra pjesa e rezultateve partive politike dhe të ngjashme, duhet të miratohen me 2/3 e votave të gjithë anëtarëve të KQZ-së. Pra nevojiten 8 vota nga gjithë 11 anëtarë sa ka KQZ-ja. Në këtë drejtim, fakti që tani më janë vetëm 9 anëtarë, prej cilëve 4 janë edhe zyrtarisht opozitës, në kupton që opozita mundet që në çfarëdo moment të bllokojë funksionimin e brendshëm të KQZ-së, përkundër fakti që ata në këtë detyrë janë betuar që do të shërbejnë pa anësi politike, mirëpo duke njohur kontekstin politik të Kosovës, kjo gjë është pothuajse e pamundur që të ndodhë.
Sidoqoftë, afatet e ligjore për dhënien e një vlerësimi nga gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës për kushtetueshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës së Kosovës lidhur me çështjen e emërimeve të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë 2 muaj nga data e dorëzimit të kërkesës për vlerësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre vendeve janë zëvendësuar me produkte vendore ato nga Gjermania, Shqipëria, Maqedonia apo dhe nga disa vende tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se afaristët kanë gjetur alternativa tjera dhe që taksa ka krijuar treg të ri për produktet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
E Gjermania ka marrë tashmë vendin e parë për kanivelli eksportit të mallrave në Kosovë. Ky shtet prin me produktet e tij në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 21 nëntor të vitit të kaluar. Para vendosjes së taksës për 2 dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës, kurse tashmë radhitë të fundit. Në muajin mars të këtij viti, sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti i produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës ka qenë rreth 535.000 euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vlera mallrave të Serbisë që kanë hyrë në Kosovë ishte mbi 36 milion euro. Ky shtet në ditë ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro. Ndërkaq, eksporti i mallrave nga Kosova në këtë shtet në mars të vitit 2018 ka qenë mbi 2 milion euro, kurse muajin e kaluar eksporti ka rënë në 1.5 milion euro. Në anën tjetër, shteti i parë që prinë listë për nga vlera financiare, Gjermania, gjatë muajit e kaluar ka eksportuar mallra në vlerë mbi 40 milion euro, ndërkaq një vit më parë kjo vlerë llogaritej në mbi 30 milion euro. Edhe zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti në vendin e parë nuk figuron Serbia, por Gjermania, pasuar nga Turqia, Kina dhe Italia. Vlera produkteve të prodhuara në Serbi që kanë hyrë në Kosovë gjatë këtij viti, sipas tij, është 1.8 milion euro kundrejt periudhës së njëjtë vitit të kaluar, që ka qenë mbi 97 milion euro.
Serbia, nëse marrim krahasimin janar kurs mars të 3 muajve të vitit 2018 dhe vitit 2019, shohim që kemi një rënje prej 98.2%.
Por përfaqësues të bizneseve thonë se tani me biznese tregtare në Kosovë kanë gjetur alternativa tjera të zëvendësimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas tyre, tregu është i mbuluar mirë me produkte të nevojshme nga vendet anëtare të CEFTA-s dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar 5 muaj që nga vendosja e taksës, paradoks me vete, po konsiderohet fakti që në tregun e Kosovës nuk vërehet ndonjë mungesë produkteve të shtetit të Serbisë, e aq më tepër përkundër taksës 100%, çmimet kanë mbetur të njëjta sikurse para vendosjes së kësaj tarife. Skënder Krasniqi, kryetar në Odën e afarizmit të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas vendosjes së taksës është krijuar një treg i ri dhe mundësi e re për bizneset e Kosovës. Sipas tij, edhe konsumatorët janë duke u adoptuar me këtë treg. Në anën tjetër, sa i përket faktit se nëpër dyqane e qendra tregtare, mallrat nga Serbia e Bosnia nuk janë paksuar si pasojë taksës, ai thotë se në bazë të kontakteve me afariset është theksuar se blerësit po injorojnë produktet e prodhuara në Serbi.
Sipas tyre nuk po morin treg 3, mall 3, ato ai produkt nuk është ushit sepse vendosja e flamurave ka bërë që qytetarët ta injorojnë atë produkt më shumë.
Ndryshe vendosja e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia, përveç efekteve ekonomike tregtare, ka edhe efekte politike. Qeveria kosovese deri më tani nuk është mbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulim të kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit të kaluar, Kosovën e kam vizituar rreth 700.000 turistë me 138 nacionalitete të ndryshme. Njohës të turizmit thonë se edhe këtë vit pritet fluksi i madh i vizitorëve. Përpos vendeve malore si atraktive për turistët është edhe jeta natës në kryeqytet. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të mbetet vend atraktiv për turistët, vetëm gjatë vitit të kaluar si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës dhe Doganës, janë shënuar më shumë se 700.000 vizita me 138 nacionalitete të ndryshme që kanë hyrë në Kosovë. Turizmi malor vazhdon të jetë më atraktiv. Ndryshe, Kosova ka një sipërfaqe prej më shumë se 10.000 kilometra katror dhe posedon rreth 1.000 vende të cilat konsiderohen atraktive për tu vizituar dhe zhvilluar turizmin. Ndonë se janë shënuar rritje vizitash, Kosova mbetet ende vendi i fundit në rajon sa i përket investimeve në sektorin e turizmit, ku si pas profesionistve të kësaj fushë thuat se më pak se 100.000 euro investohen brenda vitit në këtë sektor, derisa vendet e rajonit, si pas tyre, shpenzojnë miliona euro për turizm. Dren Zatriqi, eksperti turizmit, i tha Radios Evropa e Lirë se numri më i madh i turistve që vizitojnë Kosovën janë nga Evropa Qendrore, apo Gjermanofolsit, si dhe nga grupet e Azis e që janë pjesë e grupeve ballkanike ku edhe Kosova po hyn në këtë grup.
Edhe këtë vit presim që të ketë prapë trend të rritjes, të marë parasysh që Kosova në numër më të vogël ndalen me shtete tjera, mirë po falë dhe interesimit madh të Shqipërisë, Kosova përfiton nga grupet cilat të dojnë me eksploru dhe Kosovën. Kështu që edhe këtë vit pritet që të ketë rritje kryesisht nga Evropa Qendrore.
Ndryshe turistët në Kosovë përcjellin ciceronët vendor, tashmë çdo qytet i ka të ndar ata varësisht nga gjuha që flasin për tu përshtatur dhe kuptuar me turistët. Projekti Majat e Ballkanit në përbërjen e saj ka identifikuar dhe zhvilluar shtegun malor prej 192 kilometrave që lidh fshatrat malore nga të tri shtetet Kosovë, Shqipëri e Maltëzi, por ka edhe vizita kulturore me mysafir të oqeanit si nga Tajvani, Singapuri, Japonia, Korea Jugore, e që këto janë rritje në krahasim me vitet paraprake. Këta kryesisht vijnë përmes agjensive nga Kroacia, Malizi, Shqipëria. Vizitat e Prizrenit bëjnë kryesisht nga turqit nga Turqia. Kështu thot Zek Çeku, udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, sipas të cilit vendet urbane si dhe jeta e natës vazhdojnë të mbeten si atraktive për turistët e huaj që vizitojnë Kosovën.
Jeta e natës ndrohet pa Prishtina. Prishtina, tujt janë jashtë zakonisht të knashës, së do mështë ne, përshë në agencion tonë, të një numër të madhë të grupeve incentivave, kompanijët ndryshme që vinë nga jashtë, edhe të studentave. Dhe të gjithë ata janë përqëndru në Prishtinë, e vizita ditore në për Kosovë, ju përcen njështë, do më thonë kafeterit dhe jeta natës, do më thonë gastronomia në Prishtinë, do më thonë janë jashtë zakonisht të mbosën me gastronomin, edhe me jetën në natës daljet, ata janë shumë të interesuar edhe me njerëz, me qytetarë, tulen, bisedojnë, pinë kafe bashkë. Do thonë është qytetarët janë shumë mendje hapur, i njohin gjuhën e huaja dhe janë shumë mikprit.
Por ajo çka është risi këtë vit sipas Çekut është se do të ketë mysafir nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do ta vizitojnë Kosovën. Pavarësisht resurseve të mjaftueshme turistike sipas njohësve të fushës së turizmit në Kosovë, ky potencial nuk ka arritur të promovohet për faktin se institucionet e Kosovës nuk janë treguar të organizuara karshi këtij sektori. Ndërkaq, zyrtarë të qeverisë së Kosovës disa herë janë shprehur se përpjekjet janë të vazhdueshme që sektori i turizmit të jetë edhe më atraktiv për vizitorët. Për këtë janë hartuar edhe disa plane që konsiderohen avancuese për zhvillimin e turizmit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zëri juaj në programet tona.
Përkundër shumë fushatave të pastrimit, gjendja e mjedisit në Kosovë mbetet jo e mirë. Disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë përgjegjës për këtë i bëjnë institucionet, por thonë se një pjesë e fajde kanë edhe vetë qytetarët të cilët nuk janë të vedijësuar sa i përket të ruajtjes së mjedisit. Kronike Fatlum Jasharit.
Mjedisi i papastër karakterizon kryesisht zonat urbane në Kosovë. Kohë pas kohë, jo vetëm institucionet, por edhe shoqëria civile përpiqen të organizojnë aktivitete vullnetare për mirëmbajtje dhe kujdes ndaj ambientit. Mbi 195.000 vullnetarë u aktivizuan për pastrimin e Kosovës vitin e kaluar. Në një fushat tremujore të qeverisë së Kosovës së bashku me organizatën Let's Do It Kosova, u tha se janë pastruar 900 deponi ilegale dhe janë larguar rreth 30.000 ton beturina. Por mjedisi i ndotur mbetet shqetësimi vazhdueshëm në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjtë se a kanë marrë pjesë ndonjëherë në aktivitete për ruajtjen e mjedisit. Qëndresa Bakiu, e cila studion histori në Universitetin e Prishtinës, thot se nuk ka marrë pjesë në aktivitete të tilla, por ka kritika për gjendjen në kampusin universitar.
Nuk ka marrë pjesë më herët në aktivitete tilla siç përmende, po më pengon shumë sidomos këtu ofër në kampusin universitar ka shumë veturina.
Ndërsa aktivisti i shoqërisë civile Admir Shala thot se në aktivitete për ruajtjen e mjedisit ka qenë i përfshirë në të kaluarën.
Në të kaluarën nga marrë kogja pjesë dhe më në shumë aktiv në çështjen e ruajtjes mjedisit edhe kultivimit të mjedisit në përgjithësi përmes aktiviteteve të ndryshme sa kam qenë domethënë si pjesëmarrës ose si nxënës në shkollën e fillore dhe të mesme.
Megjithse shprehet e gatshme të aktivizohet në çështjet mjedisore, studentja Arta Shaqiri thot se ende nuk ka marrë pjesë në aktivitete të tilla.
Jo, deri tash jo. Asnjëherë.
Po do të marrë pjesë?
Po, më gjithë shaf, kthop po.
Më herët aktiv në çështjet e ruajtjes së mjedisit, thot të ketë qenë studenti Andi Paçarizi.
Kove të fundit jo, valla veç më herët jam kon aktiv, sa i përket ruajtjes ambientit, ku marr pjesë në disa aksione.
Ndërsa studenti tjetër, Ari Shahini, thekson se nuk ka qenë pjesë e aktiviteteve të ndonjë organizate lidhur me mjedisin, por vetëm në ato të shkollës.
So, i përket aktivitete për mjedisin nuk e qëkumor me ndonjë organizat, po so kam qenë shkollë të mesme me shkollë po.
Por si e vlerësojnë këta të rinjë, mjedisin ku jetojnë, qëfar i pengon dhe kush si pas tyre është përgjegjës për gjendjen. Si pas Arta Shaqirit, gjendja aktuale e mjedisit në Kosovë lë shumë për të dëshiruar dhe se të gjithë duhet të angazhohen për përmirësimin e saj.
Vlerësimet janë tepër të ulta për pastërtin, nuk kemi shkërkame në fjol, edhe normal që duhet me vut gjithë shka për me bu pastrimin e ambientit ku jetojna.
Për dërisa vlerëson se gjendja e mjedisit është për keqardhje, aktivisti Admir Shala shton se pos institucioneve, fajtor për gjendjen janë edhe vetë qytetarët.
Në përgjithësi, mjedisi, po flasim në ambientin ku jetoj, konkretisht në Prishtinë, është për keqardhje. Përkundër, domethënë që është bë kogja, janë bë disa investime, po prapse prapë domethënë ka ngjecje për shkak se ambienti në përgjithësi është shumë i papastërt. Ndoshta nuk është faji vetëm i komunës, por edhe i qytetarëve, domethënë mungon vetëdijimi i qytetarëve për mosjetjen e mbeturinave, domethënë është pak a shumë domethënë të dy anëve.
Edhe sipas studentes Qendresa Bakiu, përgjegjës për gjendjen janë qytetarët dhe institucionet përkatëse të fushës.
Po ndoshta edhe qytetarët, po edhe kompanitë e pastrimit.
Ndërsa për studentin tjetër Ari Shahini, për përmirësimin e gjendjes është i nevojshëm vetëdijesimi qytetar dhe xhobat.
Fillimisht duhet të mbrojtë vetëdijesimi në shoqëni, pastaj me vepruar shteti me sanksione.
Në Kosovë ende vetëm një pjesë e vogël e mbeturinave reciklohen, ndërsa ka mungesë të deponive legale të mbeturinave. Ndërkohë, llogaritet që mesatarisht brenda një viti gjenerohen 317 kg mbeturina për kokë banori. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut ndodhet para sfidës më të vështirë sa i përket përmbushjes së standardeve të ambientit jetësor, si në aspektin financiar, ashtu edhe në kuadrin përkatës. Harmonizimi i ligjeve ekologjike në vete ngërthen mbi 700 akte normative që për Macedoninë e Veriut si shtet do të jetë shumë e vështirë të zbatohen për shkak të mungesës së mjeteve, por edhe kuadrit profesional në këtë sektor. Zëvendës Ministri i Ambientit Jetësor Jani Makraduli për Radio Evropa e Lirë thotë se dikasteri që përfaqëson ka ndërmarrë shumë masa sa i përket plotësimit të standardeve ekologjike në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Informon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut ndodhet para sfidës më të vështirë sa i përket përmbushjes së standardeve sa i përket ambientit jetësor, si në aspektin financiar, ashtu dhe plotësimin e kuadrit përkatës. Ambientalistët theksojnë se mjetet që ka ndarë shteti nuk mjaftojnë për të prodhuar efekte të dukshme sa i përket ruajtjes së ambientit jetësor, konform standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Harmonizimi i standardeve ekologjike në vete përmban mbi 700 akte normative që për Maqedoninë si shtet do të jetë shumë e vështirë të implementojë për shkak të mungesës së mjeteve, por dhe kuadrit profesional në këtë sektor. Aleksandra Bujarovska, ambientaliste për Radio Evropa e Lirë, thotë se për fat të keq autoritetet maqedonase as që janë të vetëdijshme për vështirësitë e shumta që do të ketë Maqedonia e Veriut si shtet në përmbushjen e standardeve evropiane si kusht për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Turite kaj nas, vopšto ne se nitu svesni, nitu pak i...
Strukturat tek ne në shtet nuk janë as të vetëdijshme për vështirësitë me cilat do të përballet vendi gjatë implementimit të standardeve evropiane, sa i përket për kujdesjes së ambientit jetësor në të gjitha sferat. Jo rastësisht, ky kapitull lihet në fund sepse është më i vështiri, por kjo nuk do të thotë se duhet trajtuar edhe nga organet shtetërore në fund. Për të pasur një sukses qoftë dhe minimal, duhet filluar menjëherë me zbatimin e praktikave evropiane dhe ndarjen e mjeteve të duhura që këto praktika evropiane të arrijnë të zbatohen. Dhe jo siç ndodh aktualisht, dikasteri i ekologjisë ka më së paku mjete, thotë Aleksandra Bujarovska, ambientaliste. Ndërkaq nga dikasteri i ambientit sorton se Maqedonia e Veriut ka ndërmarrë më shumë masa për të parandaluar ndotjen e ambientit jetësor, megjithse thon se janë të vetëdijshëm se shtetit mund të mbyllë dera e anëtarësimit në familjen evropiane për shkak të mos zbatimit të standardeve për ruajtjen e ambientit jetësor.
Vendos në poglavjet 27, životnata sredina.
Plotësimi kërkesave nga kapitulli 27 në kuptimin e mjeteve financiare relativisht paraqet një sfidë të madhe. Më lejoni të bëj një operacion. Në jurisprudent, si do ta zgjidhni kryetarin e gjykatës supreme me 2/3 apo me shumicë të thjesht, kjo paraqet vetëm një vendim administrativ që nuk kushton asgjë, por varet nga ajo se sa njerëz në këshillin gjyqësor do të ngrejnë dorën. Por që të plusojmë standardet përkasish për të penguar emisione të dëmshme në ajër, kërkohen qindra miliona euro. Prandaj them se shikuar në mënyrë egoiste institucionin që përfaqësoi pra Ministria e Ambientit Jetësor, paraqet një dikaster shumë të rëndësishëm për shkak se cili do qoftë vend në Evropë do të mund ta pengoj rrugën e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian, thot Jani Makraduli, zëvendës ministri i Ambientit Jetësor. Ndërkohë Arjani Xhaferi nga Eko Guerilla për Radio Evropa e Lirë thot se sfidë është dhe përmbushja e standardeve në industrinë e rënë, për çka problemet janë tani më evidente. Ambientalistët gjithashtu thonë se problem në vete paraqet dhe ruajtja e zonave të mbrojtura, për të cilat Maqedonia e Veriut ka kushtuar pa kujdes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesve të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.